No šodienas atjaunoti visi veselības aprūpas pakalpojumi. Daļu medicīnas pakalpojumu martā atcēla COVID-19 izplatības dēļ. Pacientiem jāsako līdzi pierakstam pie ārsta. Pirmos pieņems tos cilvēkus, kuru vizīti pie ārsta COVID-19 izplatības dēļ atcēla. Rinda uz vizīti pie ārsta, izmeklējumu vai operāciju var būt gara. Pēc ierašanās Latvijā no lielākās daļas Eiropas valstu cilvēkiem vairs nevajag divas nedēļas pavadīt mājās jeb pašizolācijā. Latvijā var brīvi ieceļot piemēram no Vācijas, Francijas un Polijas. Pašizolācija joprojām ir jāievēro, ja iebrauc Latvijā no Zviedrijas, Lielbritānijas, Portugāles, Beļģijas, Maltas, Īrijas un Spānijas. Tur joprojām ir daudz ar COVID-19 inficētu cilvēku. Latvijā vakar atklāja 8 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Tas ir vairāk nekā pēdējās dienās. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Veica vairāk nekā 1500 analīžu. Kopumā slimnīcā ar COVID-19 ārstējas 11 cilvēku, 3 no viņiem ir smaga slimības gaita. Nevienu jaunu pacientu ar COVID-19 vakar slimnīcā neievietoja. Latvijā turpinās eksāmeni 12. Klasēm. Šodien notika eksāmens vācu valodā. Pēc tam būs eksāmens krievu valodā un franču valodā. Eksāmeni turpināsies arī nākamajās nedēļās. COVID-19 dēļ šogad nenotiek eksāmeni 9. Klasēm. Pēc izvēles mazākumtautību skolēni var kārtot vienīgi latviešu valodas eksāmenu. Tad var dabūt apliecību par latviešu valodas zināšanām. Ārzemēs no šodienas var ieceļot Itālijā. Itālijas robežas bija slēgtas kopš marta sākuma. Itālijā tagad drīkst ieceļot Eiropas Savienības pilsoņi, kā arī Šveices, Norvēģijas un Lielbritānijas iedzīvotāji. Drīkst ceļot arī starp dažādiem Itālijas reģioniem. COVID-19 izplatība pēdējā laikā Itālijā ir samazinājusies. Vakar atklāja ap 300 jaunu saslimšanas gadījumu. Martā vienā dienā Itālijā atklāja vairākus tūkstošus saslimušo. Amerikā jau 8. dienu notiek protesti. Daļai amerikāņu nepatīk, kādā veidā prezidents Donalds Trumps šos protestus mēģina pārtraukt. Par to liecina aptauja. Protesti sākās pēc tam, kad gaišas ādas krāsas policists nogalināja tumšas ādas krāsas vīrieti Džordžu Floidu. Daudzi uzskata, ka tas ir rasisms. Rasisms ir uzskats, ka daļa cilvēku ādas krāsas dēļ ir labāki vai sliktāki par citiem. Polijas prezidenta vēlēšanas notiks 28. jūnijā, tā paziņoja Polijas parlamenta priekšsēdētāja. Vēlēšanas Polijā bija paredzētas maija sākumā, taču tās atcēla koronavīrusa izplatības dēļ. Cilvēki vēlēšanās varēs izvēlēties, balsot pa pastu vai klātienē. Vēlēšanās piedalās pašreizējais Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņa lielākais sāncensis ir Varšavas mērs Rafals Časkovskis. Par sportu ir atcelta blakusvāģu motokrosa šā gada pasaules čempionāta sezona. Tā ziņo Starptautiskā motosporta federācija. Latvijā šogad neviens blakusvāģu motokrosa sacensību posms nebija paredzēts. Sacensībās plānoja piedalīties latviešu sportists Kaspars Stupelis. Viņš gribēja braukt kopā ar nīderlandieti Danielu Vilemsenu. Laika ziņas. Šonakt un rīta dienā Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks. Brīžiem debesis skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus. Valsts austrumos rīta pēcpusdienā būs pērkona negaiss. Naktī vietām būs migla. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu ziemeļu vējš. Negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt +7,12 grādu, rītdienā +17,20 grādu. Rīgā šonakt un rītdienā mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā debesis skaidrosies. Lietus nebūs. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +10,12, rītdienā 17,18 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs.